Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio yenyu, na kwanza hapa ni muktasari wake. Hakuna kisa ya ugonjwa wa virusi vya Ebola inayoripotiwa jimboni Kivu Kusini siku hizi, ila sampuli za watu wanaoshakiwa kuwa na ugonjwa huo zimetumwa kwenye maabara ya laboratoire kwa kuongojea majibu, imejulisha wizara jimboni husika na afya. Inawalika wakaji kuendelea kuheshimu kanuni za afya na kuepuka kusambaza habari za uongo. Huduma za afya zitatolewa kwa muda wa miezi mbili kwa bure katika eneo za afya Lwiro, Kahungu, pia Buhandahanda katika mtaa wa afya wa Miti Moresa wilayani Kabare. Wakaaji wanaohusika na mpango huo wanaombwa kujihusisha kwa kufaidia matunzo bila malipo. Vurugu imejitokeza kwenye kempi ya wakimbizi wa Kongomani wanaopatikana kwenye kempi ya Busuma nchini Burundi, hadi kusababisha kifo ya mtoto mmoja anayekadiriwa kwa na miaka 8 ya kuzaliwa. Shirika nyipe la raia nchini Kongo tawi ya jimbo la Kivu Kusini laomba uchunguzi uweze kufanyika kwa haraka, pia mpango wa kuwarejesha nchini wa Kongomani hao uweze kuendeshwa ipasavyo. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari. Inawajia kupitia ufundi wake Alanzar, na wasi kuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
Taarifa hii ya habari inawajia naye Alika.
Angalau watu 16 wameuawa siku ya 3 tarehe 22 Julai mwaka huu 2026 katika shambulio jipya linalohusishwa na waasi wa ADF katika vijiji vya Maindeite na Ndiapanda katika eneo ya Mambasa, takriban kilomita 165 kusini magharibi mwa mji wa Bunia. Watu wengi walikimbia eneo hilo, huku shughuli za kijamii na za kiuchumi zikiwa zimebaki zenye kuzorota. Kulingana na duru za mahali, idadi hii bado ni ya muda, kwani operations za uchunguzi zimesimamishwa kutokana na uwepo wa wahalifu katika eneo hilo. Duru hizo vile vile zimeeleza kwamba kwa sasa ni vigumu kufikia eneo hilo, kwani wahalifu bado wanaripotiwa kwa karibu. Shambulio hili jipya limepelekea watu wengi kuhamia kwenye maeneo jirani, kama vile katika mji wa Beni katika jimbo la Kivu Kaskazini. Shughuli za kiuchumi na za kilimo zimekwama kabisa katika vijiji vilivyoathirika kutokana na ukosefu wa usalama unaoendelea. Wanaharakati wa shirika la raia wa mahali wanahusisha uongezeko la mashambulizi haya na idadi ndogo ya wanajeshi wa taifa FARDC katika sehemu hii ya eneo ya Mambasa. Kwa upande wao, kikosi cha MONUSCO kilicho Pasayo, kilomita chache kutoka Beni, kiliweza kuwasili katika eneo hilo jioni ya siku ya 3. Na shirika nyipya la raia nchini Kongo tawi ya jimbo la Kivu ya Kusini linaomba warudishwe nchini wakongomani wanaokuwa ukimbizoni nchini Burundi, pamoja na kuendesha uchunguzi huru ili kuweza kugundua mazingira ya mauaji ya mmoja wao aliyeuawa katika maandamano ya tarehe 22 Julai mwaka wa 2026. Aliyeuawa ni mtoto anayekadiriwa kwa na miaka 8 ya kuzaliwa, aliyeuawa wakati wa ukosefu wa maelewano kati ya wakimbizi kwenye kempi ya Busuma nchini Burundi na vikosi vya usalama vya nchi hiyo. Watu 3 wameumizwa na wengine kushikiliwa, imejulisha shirika nyipe la raia nchini Kongo tawi ya jimbo la Kivu ya Kusini. Wakimbizi hao walikuwa wakiandamana kwa kulaani mwenendo wa kugawa chakula, pia ubaguzi unaoonekana wakati wa kuchagua wakimbizi wenye kuhusika na mpango wa kurejeshwa nchini. Wakimbizi hao wamesema kushangaa kuona jina zenye kuwa kwenye orodha za wahusika na kurejeshwa nchini ni wale ambao tayari wamesharudi nchini tangu zamani. Shirika nyipya la raia nchini Kongo tawi ya jimbo la Kivu ya Kusini yasema hali haijakuwa sawa kwenye kempi ya Busuma, huku ombi ya kuwarejesha nchini wananchi ikitolewa. Mafikiri Mashimango ni kiongozi wa shirika nyipe la raia nchini Kongo tawi ya jimbo la Kivu Kusini.
Batu wajimanifeste muka kwa juda bora ya sistemu ya kupata franga ya rasio miusi problemu ya rapatriema ya warefije vere Uvira vere Kongo. Ripa paske jana saba liafishe ukiwa kutana wanafishe batu washaka letewa Uvira, bakona kama ni sistema kuwakawiza mule. So kwa msake mwaile kuenda kureklame, kuanza kuuliza, mena certain policier wa Kirundi wakaanza piga batu, batu kaza tupa majiwa na njoo baka fungula moto, masasi kaza lia, bako mtoto wa miaka mnane alikufa, ilifo kuonesha kama bako toa fami wenye walumia mbaya, na bako mwita mbaya, ilifo presi kama palikuwa arrestation ya batu, ya notre niveau vrema kyo sende zola, sipaske atukua na jatanda kama mukaba, batu wanaza piwa masasi na kufa. Njoo mana kitu na rekomande vitu ya bakuwe de sante ya mbio mbio soletere, porke batu wajue la situasyo reyele ya batu iko mukambia. Ya pili, balipe wale batu walumia, balipe ile familia ilipoteza mtoto wavo, na ya tatu, vrema baranforce mekanisme ya kurudisha batu nyumbani.
Mafikiri Mashimango ni kiongozi wa shirika Nyimbo la Raia nchini Kongo, tawi ya jimbo la Kivu ya Kusini. Na ufalme wa Uingereza umetangaza kuanzisha mara tena huduma za kawaida za kutoa visa kwa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanzia Juni 21, ikihimiza hatua hiyo iliyopatikana kupitia mazungumzo na Kinshasa kuhusu kurudishwa kwa wakongomani ambao hawana haki ya kukaa kwenye ardhi ya ufalme wa Uingereza. Ubalozi unasifu kuanza tena kwa huduma za kawaida za kutoa visa na DRC kuanzia Juni 21 mwaka 2026, amesema mwakilishi wa kidiplomasia wa Uingereza katika ujumbe uliochapishwa Alhamisi. Kulingana na ubalozi, mabadiliko haya yamepatikana kupitia mazungumzo kati ya London na Kinshasa kuhusiana na kurudi kwa raia wa Kongo walioku kinyume cha sheria ya Uingereza. Aliongezea kusema kwamba uamuzi huu unaonyesha kuimarishwa kwa ushirikiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizi mbili. Mwezi Desemba mwaka unaokwisha, Uingereza ilikuwa imeimarisha masharti ya kutoa visa juu ya kurejesha watu walioko wanakaa kinyume na sheria. Uamuzi huu ulipelekea nchi zote mbili kuanza mazungumzo ya kidiplomasia na kiufundi, ikihusisha hasa Wizara ya Mambo ya Nje ya Kongo, shirika husika na uhamiaji, pia ofisi ya nyumbani ya Uingereza, ili kuboresha ushirikiano kati ya masuala ya uhimidaji. Wakati wa mazungumzo haya, DRC iliweka upya uhusiano wake na usimamizi wa pamoja wa masuala ya uhamiaji katika nchi zote mbili. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
Kuchunguza habari ni njia muhimu kwa leo kwa kuweza kukabiliana na habari za uongo pamoja na habari za uvumi zinazosambazwa kupitia mitandao ya kijamii. Ujumbe umetolewa siku ya 4 tarehe 23 Julai mwaka huu kwa wanachuo wa Izekof wakati wa kikao iliyoandaliwa na Radio Maendeleo kuhusu mawasiliano na kuchunguza habari za uvumi kwa ajili ya amani na kuishi pamoja. Omer Mudekereza.
Wakati wa kikao, mwalimu wa siku Musaba Prost amezungumzia namna ya kupiganisha habari za uvumi, akikumbusha kwamba kwa leo mtu yeyote anakuwa na uwezo wa kutunga na kusambaza habari kwa njia ya mtandao. Huyu ametoa tofauti kati ya habari ya ukweli na habari za uongo zenye kusambazwa hapa na pale. Huyu amewaomba wanachuo kuchunguza kwa makini habari yoyote mbele ya kuisambaza. Kwa jina ya wanachuo, Wilhelmin Makoni akiwa mwanafunzi kwenye chuo Izekof amesema kufunzwa mengi kupitia kikao yenyewe. Huyu anaahidi kuchunguza kwa makini habari yoyote ile mbele ya kuisambaza, akihisi kwamba kila mwananchi anaweza changia kwa kukabiliana na habari za uongo na za uvumi.
Ninajiangaje kwa na chunguza ma information zenye zitakuwa na kwa mpe publié partout kwa internet avant ya kukonfirmer wala kuipatia bengine batu semien kuiverifie davantage.
Upande wake, moja kati ya watumishi kwenye chuo Izekof, Kibanda Mambo Jean-Claude, aliyeshiriki kikao, amesema atafanya inayowezekana ili mafundisho kama na hayo yaendelee kufundishwa katika university na vyuo vikuu. Yote ni kwa lengo ya kuwapeleka wanachuo kutofautisha habari za ukweli na za uongo. Kibanda Mambo Jean-Claude anaeleza:
banafunzi mingi balikuwa habajue namuna ya kukritike ama kuanalize ina information, me atraveri hii conference banapata maelema de base yenye banaweza kujiapuye kwa yenyewe kwa ajili ya kufanya analize ya information kwa kuverifie ukweli yenye kuwa ndani ya ile information. Kama inakala fabrike kwa ajili ya bongo batajua, na kama iko ya kweli batajua selon ile metodoloji banapatishia kwa kujua kuexamine na kuanalize ma information.
Ijulishwe kwamba kikao imeandaliwa ndani ya ukumbi wa mikutano kwenye chuo Izekof kwenye Avenue Patrice Emery Lumumba mtaani Ibanda hapa mjini Bukavu, wakiwepo waalikwa wengi.
Shukrani kwako Omer Mdikereza kwa ripoti hiyo. Na kama nilivyotangaza kwenye muktasari wa taarifa ya habari, hakuna kisa ya ugonjwa wa virusi vya Ebola inayoripotiwa jimboni Kivu ya Kusini siku hizi, ila sampuli zilichukuliwa kwa watu wanaoshukiwa kuwa na ugonjwa huo na zimepelekwa kwenye maabara kwa kufanyiwa vipimo. Hakikisho imetolewa na Daktari Claude Bahizire akiwa mhusika na mawasiliano kwenye idara jimboni husika na afya, wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo, akitoa kauli kuhusu habari zenye kusambazwa hapa na pale kuhusu kuwepo kwa visa tatu vya ugonjwa wa virusi vya Ebola katika mji wa Bukavu na kando kando. Kwa sasa ni matokeo ya vipimo ndiyo itakamilisha au kukanusha ukweli wa habari kuhusu kuwepo kwa ugonjwa huo. Daktari Claude Bahizire awaomba wakaji kwa uangalifu kwa kuepuka kusambaza habari za uongo. Huyu anahakikisha kwamba viongozi husika na afya watatangaza wakati wowote ule kuhusu namna hali inaendelea na kuchukua hatua muhimu ikiwa inakamilishwa kuwepo kwa ugonjwa huo. Zaidi ya hiyo, wizara jimboni husika na afya inaalika wakaaji kuendelea kuheshimu kanuni za afya kwa kujiepusha na maambukizi na kujielekeza ima kwenye vituo vya afya wanapotambua dalili za ugonjwa huo. Daktari Claude Bahizire:
tulisema na tuendelea kusema tunapasha kuanjo na angalisho na uchunguzi nguvu sana ya ugonjwa wa Ebola. Unajua kama nafasi ile kwa Ebola, kuna ndugu wenyewe wanatembea ngambe za kule, hata ukwetu hatuyamaliza siku 42 watu watatu wanakona ugonjwa, wanaenda mbio kwa hospitali. Wakati waenda kwa hospitali, mganga akiona kama inafanana kuwa ni Ebola, anafanya uchunguzi, anafanya vipimo, na vile vipimo vitatujulisha kama mtu ana Ebola ama hapana. Watu wanazidi kusema kwa rezo sosio na kadhalika, lakini chumba cha afya kiko pale kwa kuweza kujulisha hata wakoa wa mgini, kuweza kujulisha wakaaji ikiwa kuna shida watulie, wafate tu mashauri ya waganga, wafate heshima, watumie heshima ya usafi, na kila mara mtakuwa mgonjwa aende kwa mganga, na ni ile itaweza kutusaidia kuepuka ugonjwa wa Ebola.
Daktari Claude Bahizire ni mhusika na mawasiliano kwenye wizara jimboni husika na afya. Habari zingine ni kwamba mtaa wa afya wa Minova katika wilaya ya Kalehe unakabiliwa siku hizi na visa vya ugonjwa wa kipindupindu ama kolera. Ndivyo wamejulisha wahimizaji wengi wa kijamii wa mahali walipo zungumza na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 23 Julai mwaka huu. Miriam Mufano:
bila kutoa idadi yoyote ya watu ambao wameshashikwa na ugonjwa huo, waimizaji hao wamejulisha kwamba visa vya ugonjwa huo vimesharipotiwa katika eneo kama vile Minova, Budongo, Muchibwe na Bulenga. Uhaba wa maji safi unasemeka kuwa miongoni mwa sababu zinazopelekea visa vya ugonjwa huo kuongezeka katika jamii. Kwa leo zimeendelea kujulisha duru zenyewe, inakuwa vigumu siku hizi kupata maji safi katika mtaa wa afya wa Minova sababu maji itiririki kutoka visima vilivyosaidia wakaji kupata maji. Ni muungano wa Asili peke yake ndio unatoa huduma za kuuzisha maji safi kwa wakaji, na jerikani moja inauzishwa kwa 500 pesa za Kongo, wakati maji hiyo inakosekana katika vijiji vingine vya mahali. Wanaharakati wa shirika la raia pa Minova wanataka kuona miungano na shirika za kiutu kujitokeza kwa kujenga visima kwa faida yao wakaji, ili kuwaepusha na magonjwa inayoweza kusababisha bishwa na maji sio kuwa safi. Hao wanasifu juhudi toka shirika la Msalaba Mwekundu linaloendelea kuhimiza wakaji na kuwatibu wale wanaokabiliwa na ugonjwa wa kipindupindu. Zaidi ya hiyo, shida kubwa inabaki ukosefu wa huduma kwa watu wanaojitolea kwa kuhimiza wakaji kuhusu namna ya kujikinga na ugonjwa huo. Redio Maendeleo imejaribu kuwasiliana na mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Minova kwa maelezo ya ziada, ila jaribio zote zimegonga mwamba.
Shukrani kwako Miriam Mufano kwa ripoti hiyo. Na kwa kukosewa na pesa, wakaji wa moja wilaya Kalehe wanakuwa wakijitunza wenyewe magonjwa mbalimbali kwa njia ya kienyeji, hali inayoonekana kuwa hatari kwa maisha yao. Magonjwa yenyewe inakuwa ni ngiri au erni kwa lugha ya kimombo, appendicitis na hata ugonjwa wa macho. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo, wakaaji hao wamejulisha kwamba wanatumia mwenendo huo wakijitibu wenyewe kutokana na ukosefu wa pesa unaosababishwa na hali ya maisha wanayopitia. Hali hii inapelekea wamoja kati yao kujitunza kwa majani na wengine kuwaendea waganga wa kienyeji ili wapate uponyaji. Zaidi ya wanaume wanaosumbuliwa na ugonjwa wa ngiri ama erni, wanawake pia wanashambuliwa na ugonjwa wa appendicitis, huku vijiji vinavyoguswa zaidi ni Chofi na Kandokando. Wakaaji hawa wanatoa ombi kwa miungano na shirika za kiutu yenye kutumika katika sekta ya afya kuwajia kimsaada kwa kutolea hata dawa kwa kupunguza mateso wanaopitia kupitia magonjwa hayo. Mmoja wao Paul Ntahira, akiwa mkaji wa kijiji Chofi, anaeleza mengi kwenye mikrofoni ya mwandishi wa habari Pakalehe Abel Bitali.
Erina nisumbua sana, safi miaka mnane inapata operasyon. Erina nasumbua kwa kuhunisha mishipa ndani, esoma nayo inaleta provokasyon ya tension. Tension sasa inapanda mkichwa, inaleta sasa ugonjwa ya macho. Sasa unaanza kuona kusaa metre, unaona kivuli kinaanza kuya mumacho. Santimetre za santimetre haone mzuri. Misi kile ya macho inaanza luma. O, mama nao wengi anagonja appendicitis. Ile appendicitis akipata hawezi kuwa na tamaa wanaume. Maisha ni ngumu sana huko wenyewe wanaigonjwa, na huko wenyewe wanaizalikana, sasa mtoto anazalikwa naye. Vrema ni msaada sana, tunateseka na kuona na kusoma tena hatusome, na ukipata linete kwa leo ni franga, na kuenda kwa mama kupimisha ni franga. Ile ni msaada kwa tunaweza omba kwanza kwa mfadhili, kwa tunamuona tuko wengi hapa. Mfadhili anaweza kuja tu kutusaidia zaidi kwa madawa na ile ya kupata chakula ya kukulea mzuri. Mepato sasa hatona, na ile madawa hatona, deri zinatutesa.
Tukizungumzia tu habari kuhusu afya, tuseme kwamba wakaji wa eneo za afya Lwiru, Kahungu na Buhandahanda katika mtaa wa afya wa Miti Muresa wilayani Kabare, ambao walikuwa na ugumu wa kupata matunzo kutokana na pato ndogo, wamepata msaada wa dawa kwa kuwawezesha kupata matunzo bila malipo kwa muda wa miezi mbili. Maelezo kamili nawe Samuel Habamungu.
Hakikisho ni yake Daktari Serge Munyahu, akiwa mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Miti Muresa, wakati wa kuanzishwa rasmi kwa mradi huu wa matunzo bila malipo iliyoendeshwa siku ya 3 tarehe 22 Julai pa Buhandahanda katika grupe Mabugore wilayani Kabare. Wakati wa sherehe hiyo, Serge Munyahu alifasiria wakaaji kwamba mradi huo ni jibu ya ombi iliyofikishwa nayo mtaa wa afya wa Miti Muresa kwa wafadhili wa shirika Saint-Dimond, baada ya kutambua kwamba kuna watu wengi wanaobaki nyumbani wanapokuwa wagonjwa sababu ya kukosewa na mapato ya kujitunzisha kwa mganga, wakiendelea kujitunza wenyewe kwa kutumia majani. Mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Miti Muresa ameshukuru shirika Saint-Dimond ambayo imetoa jibu nzuri, na kuwaomba wakaaji wa eneo hizo kufika wengi wanapokuwa wagonjwa ili watunziwe bila malipo. Daktari Serge Munyahu anaeleza.
Kwa leo ni Air de Santé ya Kaungu, ya Chauboka, ya Lwiro na Buandanda. Tunawajulisha kama tangia leo tunasema kama matunzo inakuwa bure. Tusikutane tena mtu iko na magonjwa na anabakia kunyumba. Tusikutane mtu iko na magonjwa anaenda tunziwa na matunzo ya kishenzi, madawa ya mshamba. Ile madawa mshamba inaharibishaka moyo, inaharibishaka fua, inaharibishaka mwili. Yote ambaye atakutanika na magonjwa, aizuru magonjwa gani, anakuja.
Wakaji wa eneo hizo ngambo yao wamewashukuru viongozi wa mtaa wa afya wa Miti Muresa kwa kuendesha utetezi, na pia shirika Medecins du Monde kwa kutoa jibu njema kwa kuwatolea msaada wa dawa. Hawa wameahidi kwamba wataacha tabia hiyo ya kujitunzisha wenyewe na kufika kupokea matunzo bila malipo kwenye vituo vyao vya afya.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Upatanishi wa wanamemba wa klabu ya wachuruzi wa mafuta wilayani Uvira na kuongezeka kwa visa vya kujimalizia maisha hapa mjini Bukavu ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na vyombo vya habari siku ya 4 tarehe 23 Julai mwaka wa 2026. Samuel Habamungu.
Tuanze habari hizi za magazeti na La Prunelle RDC inaujulisha kwamba malumbano iliyokuwa ikiripotiwa kati ya wanamemba wa klabu ya wachuruzi wa mafuta pa Uvira imefikia mwisho. Yote ni kutokana na upatanishi iliyoendeshwa naye Jean-Jacques Elakano katika lengo la kutafuta uhusiano bora na maendeleo ya jimbo. Lengo la kikao yenyewe ilikuwa kutafuta kuhitimisha mzozo ulioripotiwa kati ya wanamemba wa klabu ya wachuruzi wa mafuta ya taa na pia kulipisha deni ya ushuru ambayo na kulipisha deni ya ushuru kwa ajili ya kuchangia kwa maendeleo ya jimbo. Baada ya mkutano wao usiokuwa wa kawaida, wanamemba wa klabu ya wachuruzi wa mafuta ya taa wamekubali ripoti ya mwaka 2024-2026 ambayo imekubali pia kulipishwa kwa ushuru waliopatana. Wahudhuriaji kwenye kikao hicho wamekubali pamoja kuendelea na kazi kwa kamati yao ya hapo mbeleni na kukataa kwamba kiongozi wake Mana Lungwe asiondolewe madarakani hadi pale muhula wake utakapomalizika. Waliohudhuria kwenye kikao hicho wamekubaliana pamoja na kusema kwamba waendelee na kazi yao kwa amani na utulivu. Kulipishwa kwa deni za ushuru itasaidia kukarabati kilomita 7 ya barabara itakaojengwa kwa mawe pa Uvira kupitia mchango wa ushuru itakaolipwa na wachuruzi wa mafuta ya taa pa Uvira. Upande wake L'Observatoire imezungumzia kuhusu uwezekano wa kuwepo kwa mazungumzo itakayowahusisha wakongomani kwenye meza moja na kusema kwamba kuna uwezekano mazungumzo hiyo izungumzie kuhusu mabadiliko ya katiba, uchaguzi wa mwaka 2028 na kurejeshwa kwa amani. Tuvuti hii yasema ya kwamba kamati ya maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Kongo pamoja na makanisa za Kiprotestanti imekwisha kutuliza mioyo ya walio wengi. Wapinzani wenye kutetea kipengele ya 64 ya katiba wamesitisha maandamano ambayo walikuwa wamepanga kuendesha na kupana tarehe ya 15 Agosti kuwa tarehe ya mwisho kwa ajili ya uongozi wa sasa. Info 27 inajulisha kwamba nchi ya Ubelgiji inaunga mkono kuwepo kwa mazungumzo yenye kuandaliwa nchini. Upande wake Actualite.cd inasema kwamba mpinzani Delice Sanga amepinga kwamba katiba haiwezi kubadilishwa na kutoa angalisho kwa yeyote yule ambaye anaweza kubadili katiba. Tuhitimishe habari hizi na gazeti Le Souverain Libre ambayo imeandika kwamba shirika la raia tawi ndogo ya Nkafu mtaani Kadutu imejulisha kwamba visa vingi vya kujikatia sheria vimeripotiwa mwezi unaomalizika. Katika matembezi iliyoendeshwa na gazeti hili tarehe 21 Julai, imesemeka ya kwamba visa vya kujimalizia maisha vimeripotiwa mtaani Nkafu na kisa cha mwisho ni cha mwanaume mmoja wa miaka karibuni 40 ya kuzaliwa akiwa baba wa watoto 4 aliyejimalizia maisha kwa kujinyonga na kamba kwenye Avenue Georges Defou tarehe 13 Julai. Tarehe 11 Julai, mvulana mmoja wa miaka 13 ya kuzaliwa amejimalizia pia maisha kwenye Avenue Majengo. Kutokana na visa hivi vya kujimalizia maisha, shirika la raia tawi ndogo ya Nkafu inaonyesha kuwa na woga kutokana na visa hivyo ambavyo vinaongezeka siku kwa siku, limemalizia gazeti Le Souverain Libre.
Hadi hapo sina la ziada, mpendwa msikizaji wa Radio Maendeleo. Huo ndio utakuwa mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Alanzar aliyenipeperusha hewani. Mimi naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.